subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. dhegeystayaal, waa subax talaadaha 11 bisha Februari sanadka 2025, saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daandure, iyadoo qodobada aad dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan daraasad laga sameeyey faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay bulshada kala kulmaan adeegsiga lacagaha taleefoonada la isugu diro.
Bangiyada intooda badan waxay maal gashteen in ay sameeyaan mobile money ama lacagahan elektroniga ah, taasoo marka keentay in ay yaraadaan cashkii. Waxaana daraasadeyna ogaatay in 2 ama 3 sano ee soo socto ama 5 sano ugu badnaan, soomaaliya 100% ay naqan doonto wax loo yaqaano bulshada aanan haysan kaashka ama lacagaha aanan isticmaalin.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaar ka mid a ganacsatadii uu saameeyey dabkii ka kacay suuqa idaacadda ee Hargeysa oo dib u bilaabay ganacsigooda, iyo qodobo kalaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu Isniintii sheegay in haddii aanan la sii deynin la heystayaasha Israa'iil ee Qasa duhurnimada Sabtida soo socota, uu soo jeedinayo in la baabi'iyo heshiiska xabad joojinta ah ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Trump waxa uu sheegay in haddii taasi la yeeli waayo ay dhici doonto cadaab. Hadalkaasi adag ee Trump ayaa yimid saacado kadib markii ay Xamaas shaacisay shalayto inay dib u dhigayso sii deynta la heystayaasha gacantooda ku haray. Ma jiro wax waro arrintaas ku saabsan oo ka soo baxay dhinaca Xamaas. Xamaas ayaa waxa ay ku eedeysay Israa'iil inay jebisay heshiiska xabad joojinta ah ee 3 toddobaad jira, iyadoo Falastiiniyiinta ay u diiday inay dib ugu laabtaan qaybo ka mid a waqooyiga Qaza iyo in ay toogasho iyo duqeynaba ay u geysatay Falastiiniyiinta Qaza. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa Jimcaha lagu wadaa in uu la kulmo madaxweyne ku-xigeenka Mareyka J D Vance shirka amniga ee Munich, halkaasi uu lagu wado in ay ka wada xaajoodaan sidii Washington ay u soo afjari lahayd dagaalka 3 sano socda ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. madaxweynaha Mareyka Donald Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu diri doonaa ergegiisa gaarka Keith Kellogg oo loo xilsaaray soo diyaarinta hindise lagu joojinayo dagaalka 7 toddobaad kadib, sida ay AF P u sheegeen ila ka tirsan madaxtooyada. Trump ayaa waxa uu riixayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi, halka Zelenski uu ku baaqayo damaanad adag oo dhanka ammaanka ah oo dhinaca Washington ah oo qayb ka ah heshiis kasta oo lala gelayo Ruushka. Ukraine ayaa waxay ka cabsi qabtaa in heshiis kasta oo aanay ku jirin ballanqaadyo militari oo adaga sida xubinka ahaanshaha NATO ama keenista ciidamo nabad ilaalineed ay u ogolaan doonto Kremlinka waqti ay dib isu urursadaan oo ay markaasi dib u soo abaabulaan weerar cusub. dhanka kale, ilo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa waxay sheegeen in Kellogg uu iman doono Ukraine 20-ka bishan February, laakiin ma sheegin halka uu ka booqan doono dalkaasi. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waqalaanta af soomaaliga ee v o a Washington. Sarkaal sare oo ka tirsan xuquuqul insaanka Yurub ayaa ku booriyay mas-uuliyiinta Griiga talaadada in ay wax ka qabtaan sheegashada markaasi dayacaad weyn ee musiibadii 2023 ay ku dhinteen 100,000 muhaajiriin ah xeebaha koonfurta Griiga. Michael O Flaherty oo ah madaxa golaha xuquuqul insaanka Yurub ayaa waxa uu soo xigtay natiijooyinkii dhowaa ee uu soo saaray garyaqaan Griiga oo ku adkaystay in saraakiisha ilaalada xeebaha Griiga ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan mid ka mid ah tahriibayaashii ugu dhimashada badnaa badda Mediterraneanka. Boqolaal tahriibayaal ayaa dhintay kadib markii dooni kuwa kalluumaysatada ah oo laga soo buuxiyey ay ku degtay biyaha caalamiga ah ee Pylos ee koonfurta Griiga bishii Juun ee sanadkii 2023. Dad badbaaday ayaa waxa ay sheegeen in ilaalada xeebaha Griiga ay ku guuldareysteen inay ka jawaabaan qaylodhaantii ugu horreysay ka hor inta aysan doontaasi tegin, taasi oo dowladda Griiga si adag ay uga soo horjeesatay. Warkiina waa nagaytaas. Wax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay. Cilmi baaris ay dhowaantan sameeyeen qaar ka mid ah khubarada iyagu ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa waxay ku soo bandhigeen faa'iidada iyo khasaaraha bulshada ay kala kulmaan lacagaha markaasi ay isugu diraan taleefanada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doctor Shafici Sharif Maxamed waa madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SRA, waxaana uu v o a uga waramay waxyaabaha ay ku ogaadeen daraasad ay dhowaan ku sameeyeen lacagaha danabeysan ee taleefanada la isugu diro iyo goorta ay arrintani soo bilaabatay.
Mobile moneyga Soomaaliya markiisii hore wuxuu soo bilaabday 2009-kii wuxuuna ka dhashay natiijadii markii ay lacagihii waddanka ay imaadeen mashiino lacagta lagu daabaco lacaga tiro badan lasoo daabacday. Kahorna waxaan ogeynay in ay lacago kale oo lacagta loo yaqaan nada 20-ka ay Soomaaliya la keenay 1990-meeyadii oo iyada laftarkeeda ku guuldareysatay inay sii shaqeyso mashiinadii lacagaha lagu daabacanayo waddanka la keenay. Dad badan marka ay bilaabeen inay diidaan lacagihii iyadoo lacagihiina magacyo kala duwan loo bixiyo, lacagtii baakoorta, lacagtii maxallaha meel hebe lagu soo sameeyey, dadkii ganacsatadiina waxay bilaabeen inay diidaan lacag kasta oo ama jeexan ama ay tabayeen inay tahay lacagihii dhowaangalkaas lasoo daabacay. Marka waddanka wuxuu keliya xal u arkay ama shirkadihii xilligaasi gaara ee shirkada Hormuud ay bilowday inay sameyso SAT 2009-kii waxaa markii dambe magacii laga bedelay oo loo bixiyey EVC Plus. Marka daraasadeenu waxay ogaatay in isticmaalka waxa loo yaqaano mobile money-ga ama lacagaha elektroniga ah inay waddanka ay wax badan ay soo kordhiyeen, sidoo kalena waxay yareeyeen caqabadihii bangiyada isticmaalka bangiyada. Dad badan oo Soomaaliyeed ma yaqaaniin sida loo isticmaalo bangiga ama access uma lahan. Marka dad badan oo akaano bangi sameysan lahaa waxay inta badan lacagooda ku kaydsadaan mobile money-ga. Marka waa mid ka mid a waxyaabihii aan ogaa daraasadeena.
Doctor Shafici ayaa dhinaca kale sheegay in bangiyada dalka ka jira intooda badani ay maal gashteen lacagaha danabeysan ee taleefanada la isugu diro, taasina ay keeni karto in sanooyinka soo socda ay Soomaalidu ka mid noqoto bulshooyinka aan isticmaalin lacagaha kaashka ah.
Bangiyada intooda badan waxay maal gashteen in ay sameeyaan mobile money ama lacagahan elektroniga ah, taasoo marka keentay in ay yaraadaan kaashkii. Waxaana daraasadeena ogaatay in 2 ama 3 sano ee soo socota ama 5 sano ugu badnaan Soomaaliya 100% ay naqan doonto wax loo yaqaano bulshada aanan haysanin kaashka ama lacagaha aanan isticmaalin. Waxaana taas sabab kuugu ah marka aad fiiriso lacagta shilinka Soomaaliga ah meesha ugu dhow caasimada uu hadda uu gaari karo waa ilaa iyo beledweyne maxallaha Jowhar. Wixii ka dambeeyo ama ka xagga marka looga sii gudbo shilinka Soomaaliga kama socdo. Marka mobile money-ga oo aada u batay bangiyadii oo sameystay noocyo kala duwan oo lacagahaas oo mobile money-ga ah, sidoo kale waxaa aada usoo badanaya macnaha internet-ka applicationada ku shaqeynayo ayaga laftirkooda hadda saameyntooda la oo lacagihii in marka hore ay xuduudaha ku ekaa simikaarka hadda laakiin xuduudihii ay dhaafeen iyadoo la isticmaalayo applications oo ay fududeysay inay lacagihii dadkii wadamada dariska ah ama Yurub iyo Maraykankaba ayagoo joogo inay isticmaali karaan applicationada dalka laga sameeyey ee mobile money ku shaqeynaya. Marka haddii marka bangiyadii ay halkaas u bateen dadkii laftirkoodii ay isticmaalkii ay la qabsadeen amnigiina laftirkooda qofka maanta markii la dhaho $1 shilin Soomaali ha lagu sarifo waa dareemi kartaa $1 waxaa u baahnaan doontaa in gaari aa u soo kiraysato maxaa yeelay $100 hadda waxaa lagu sarifaa ku dhawaad $2,700,000 oo waa in ku dhow $3 million oo shilin Soomaali ah. Marka $1 inaa qaato waxaa u baahnaanaysaa ku dhawaad $30 million oo kun oo shilin. Marka in la qof uu bini aadan uu qaadan way ku adkaanaysaa waa jawaan lacagay.
Aqoon-yahanada aaminsan in faa'iidooyin badan laga dhaxlay lacagaha qaabka elektroniga la isugu diro ayaa waxa ka mid ah hormuudka kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Banaadir, Dr. Nuur Cabdulle Afrax.
Run ahaantii lacagaha danabaysan ee faa'iidooyin wax ku oola ayay u leeyihiin ummadda qaybaheeda kala duwan. Faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah in lacagaha danabaysan ee si degdeg ah wax loogu kala iibsan karo, waxaa ka mid ah in isdhaafsi jaban meesha waxay ka saartay wixii aan dhihi jirnay lacagtan waa bolol, waa lacag duugowday, waxaa meesha ka saaray adeegsiga lacagaha danabaysan. Sidoo kale lacagaha danabaysan waxay hoos u dhigtay sicir bararkii suuqyada gudaheeda ka jiri jiray. Lacagaha danabaysan waxay fududeysay dhammaan adeegyada aasaasiga u ah bulshada qaybaheeda kala duwan sida bixinta waxbarashada, kirada guryaha, biilasha qoysaska iyo waxa lamidka ah. Run ahaantii lacagaha danabaysan door muhiima ayay ka ciyaaraan horumarka dhaqaalaha dalka, waxaana kow ka ah horumarinta kobaca dhaqaalaha dalka. In si fudud wax loo kala iibsan karo iyadoo meelo fogfog la kala jiro.
Inkastoo lacagaha danabaysan ee taleefanada la isugu diro ay faa'iido u leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada, ayaa misana waxaa jirta in dhinaca kale ay caqabado badani ku gadaaman yihiin kalsoonida lagu qabi karo isticmaalkooda, sida uu tilmaamayo Cabdiweli Maxamed Axmed oo bartay hogaaminta iyo cilmiga dawliga ah.
Caqabadaha ayaad moodaa, yacni iyaga laftirkooduna aad u tiro badan yihiin. Marka caqabaduhu ay tiro badan yihiin aan leeyahayna, waxaan fiirinayaa Soomaaliyo kale, yacni lacagaha tirada badan oo dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay haysteen waxay ku jiraan mobilada lagu wada wataa. Marka cidda mobilada lacagta ku jirta damaanad qaadaysaahay ayada laftirkeeda waxaa shaki badan ku jiraa inay ammaan ku jirto ama ay damaanad haysato. Qofka ku damaanad qaada inuu asagu damaanad haysto laftirkeedaad, yacni cadayn u baahan ama kalsooni gelis badan u baahan. Masalan, shirkadaha ugu waaweyn wadanka ka shaqeeya ee mobile service-ka bixiya ayaa lacagaha mobilada lagu isticmaalo handle gareeya. Waxaana aad u sahlan in xilli walba oo ka mid ah ama sistemyadooda la xaggareeyo ama xataa regulation gaara lagu soo rogo ama nidaamyada iyo maamulada wadanka ka jira laftirkooda muxuu ahaa ay dhihi karaan laga bilaabo saacada hibla waa la joojiyey. Sida hadda koorba dhacday lacaga ku xayirmeen bangigii maaragtay mid ka mid a bangiyada xilli hore dhacday oo kale, taasna waa caqabad. Ammaanada marka laga hadlayo, iyagoon iyagu ammaanad darro wadin ama aan cabsi ayaga xagga maamulkooda laga hadlayn, cillada guud iyo caqabada guud external aho markay yimaadaan laftirka dadka Soomaalida xoolahooda si sahlan ay u lumi karaan.
Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxday isticmaalkii shilinka Soomaaliga kadib markii ay baaba'day lacagtii ay Soomaalidu lahayd, waxaana taa beddelkeeda iminka aad loo isticmaalaa lacagaha danabaysan ee taleefanada la isugu diro. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadkii ku ganacsanayay suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa ee dhowaantan gubtay ayaa waxay bilaabeen inay isku dib ugu laabtaan ganacsigooda, islamarkaasna ay bilaabaan. Taasina waxay ka dambeysay kadib markii maamulka Soomaaliland uu ogolaaday. Khadar Maxamed Cakule oo booqday suuqa ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
Tan iyo markii suuqa idaacadda uu dabku ka kacay, islamarkaana xukuumadda Soomaaliland guddi loo saaray, sidoo kale dowladda hoose laftigeedu ay kulamo la yeelatay, hooyooyinkan mid la mid a ayaa si aan xaaladooda u ogaado la kulmay. Magacaaga hooye marka hore?
Sayid Nabi Cismaan Muuse.
Adigu ganacsatada halkan baad ahayd?
Ganacsatada halkan baan, halkan baan meherad ku haystay maqaaxiya. Waatan imika maqaaxideeda aad aragteen, xaaladeedana waad la socotaan. Ganacsiga ayagii dub baan u furano, waana la caawiyey oo nala garab istaagay, annaga iyo laba haweenoo kale saddexdeeda waana la garab istaagay. Waan u mahadnaqaynaa shirkadda Samtel, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Tii jirta ee waarta Ilaahay ha ka dhigo ee meel sare gaadha. Alxamdulilah, noo shaqaynaya habeen iyo maalinba, ee na hagaya, ee na soo kaxaynaya, ee halkan noogu imanaya, ee noo soconaya, waan u mahadnaqaynaa.
Anigu
15 sanaan deganaa, 15 sanaan deganaa, caruur yar baan haystaa. Bahashaas madalaydha baan leeyahay, waan u sheegay habeenkii xaaladaydii, waan u sheegay. Waataasoo waa la caawiyey ganacsigaygii ilimka laba cisho. Maanta ku saddex cisho dub baan u furtay, weelkii baan soo iibsaday. Alxamdulilah rabbil caalamiin.
Intii aan suuqa dhex marayey, waxyaabaha aan dareemaa maarka waxaa ka mid ah in dadku ganacsigoodii sida caadiga ay dib u bilowdeen. Tusaale ahaan halkan iminka waxaa lagu kala haadinayaa haruurkii. Waa cuntada wadaniga ah oo la kala haadinayo. Runtiina hareeraha markaan eego weli raadkii dabku sii muuqdaa. Hooyo kale ayaan markana la kulmay. Hooyo, marka hore magacaaga?
Xaliima Muuse Faarax.
Waaye, adigu halkan maxaad iibinaysay?
Halkan hooyo intaa ay horta alaan iibinayay
cuntooyinka wadaniga ee haruurka,
galleyda iyo intaasan hooyo iibinayay. Halkan dambana maq intan in leeg oo mberi oon iibsaday qoladii laydka kacday ayay ahayd oo bakhaari ah oo dadna wax dhiganayeen, aniguna waxalla waxaan hayo dhan ku tuulayay. Marka hooyo waa Ilaahay mahadii, Ilaahay intan ii saaray, intii kalena umaduman la qabaa. Ilaahayba hooyo mahadle, waxbana ula waayi maayo.
Markii masiibadu idinku dhacday weydikii maalmo kala hanqaarmay, noloshii ay deeen soo baxsatay, markaa kadib ma dadkii la caawiyey baad ka mid noqotay?
Hooyo, haayo, waa la caawiyey. Waxaa la caawiyey, waxay caawiyey intiinasay caawisay.
Haa, shirkada Daafshiil dadkii ay gacan siiyeen baa ka mid ah. Ilaahay ha barakeeye
soomaadga. Wax kaloo kale hooyo maanu arag. Marka hooyo wax weyn, horta dunyadu waa macno la'aan. Ninka imiga hooyo magaalada dabka cagaa la soo galay, mise dadkii balanbalkii horooga
midba
marka dadka imigu dee bocbay u tayo rogmasha intani liidkaa yar. Aniguna markan intaasoo dhisan arkay, Ilaahay baan ugu shukrina, waayo anoo madhan baan wadadaa ka baxoon saddex caruur agoona la baxay. Waan soo noqdo anoo madhan baan mido Ilaahay igu ogyahay, waanu ku dheeregna hooyo. Marka waxaan waa nimca qadar Ilaahay baa dhacay, waxaa lagu qorin hooyo ma cuntid. Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa iyo rag iyaga sharafta leh.
Dhinaca kale waxaa weli socda dadaal lagu taageerayo dadka dhibaatadu ay ka soo gaadhay gubashada suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa, sida uu sheegayo Sacad Muuse Cabdi oo ah madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Dahabshiil.
Runtii shirkadda Dahabshiil Group oo ka mid ah hormuudka shirkadaha waxay u taagan tahay inay masiibooyinka noocan oo kale markay dhacaan meel kasta ummadda Soomaalida ay joogto inay gaadho, inaan taageerno ganacsiyada yaryar ee hooyooyinka jilicsan ee suuqa idaacadda oo kale oo ka mid ahaa. Runtii waajibaadkayga ay ka mid tahay. Shirkaddu waxay ku deeqday 330,000 ayay ku deeqday. 330,000 oo ka mid ah waxaa ku deeqay shaqaalaha Suntel iyo Blucom, taasoo runtii ku tusaysa ahmiyadda gaarka ah ay noo leedahay inaanu taageerno ganacsatada yaryar dhammaan meel kastoo joogto bulshada Soomaaliyeed. Hooyooyin ka mid ah saddexdii hooyooyinkii ugu jilicsanaa ee suuqa runtii ku ganacsanayay ay shirkaddu si degdeg ah u taageertay oo runtii aan u gaarsiinay si ay u noqoto inay islamarkaaba u bilaabi karaan ganacsigoogii dib kobac ugu samayn karaan oo dhaqaalaho noloshoodii iyo horumarkii ay u baahnaayeen inay gaaraan ay si degdeg ah ay uga soo kabtaan dhibaatadii runtii meesha ka dhacday.
Tilmaamaha ma si gaar aad xog uga raadiseen, mise waxaad kala baxdeen marka inay dadkaasi yihiin dadkii ugu in dhibta ugu badan?
Runtii hooyooyinka aan muxuu hayay deeqda degdega aynu gaadhsiinay waxa kamid in hooyooyinkii ka soo muuqday baraha bulshada oo runtii ay ka muuqatay duruufta iyo dhibaatooyinka ka soo gaadhay dabkii suuqa ka kacay ween ognahay in ganacsigu yahay laf dhabarta dhaqaalaha ee ummada Soomaaliyeed meel kasta sida daraadeed inaan si degdeg ah taageero ugu muujino si ugu soo kabtaan oo ay noloshoodi horumar iyo ay ugu sameyn karaan si degdeg ah ayay ahayd in aanu munaasabadii xafladda shaqaalaha abaalmarinta Sumtel inaan ku casuuno ku sharafno noo yimaadaan isla markaana halka aanu kaga dhawaaqno iyagana aanu tusno inaan barbar taaganahay la dareenahay
si kastaba ha ahaatee iyadoo la filayo maalmaha soo socdana in guddiyadii loo saaray kulamo ay la yeeshaan isla markaana ay kordhiyaan dardargelinta suuqan dhibaatadii gaadhay ka soo waaqsaday isla markaana aan wax warwari ka muuqanin ay goobahoodii iyo boosaskoodii ilaashanayaan ama ay isugu yimaadeen Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waxa magaalada Nairobi dalkaasi Kenya lagu soo bandhigay buug faahfaahin ka bixinaya isirka hidde-sideyaasha iyo taariikhda Soomaalida buuggaasi oo ah kii ugu horreeyay oo af Soomaali ku daabacan ayaa waxaa qoray Dr. Cabdimaajid Nuur Cusmaan oo wax ka dhiga jaamacadda Linkoping ee dalka Sweden Professor Maxamed Cumar Dhalxa ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii iyagu ka hadlay bandhigga buuggaasi Yaasin Ciise Wadheer ayaana warbixinta noo soo diray
sida odayaashiiga horeeyey ay u tilmaameen waa buug muhiim u ah dadka Soomaaliyeed inay marka uu horeysa ayaga oo wax badan ka dhex jira dhexdooda si cilmiyeysan in wax loogu sheego maadaama uu jiro wax la yiraahdo isir wareer ayaan u bixin lahaa aniga Soomaaliya si uu daawo u noqdo isir wareerka haysta sababtoo ah Soomaalida isir ahaan marka laga hadlayo qof waliba meeshuu doono ama meeshuu rabo ama meeshuu xiisa ay asaga ay ka hayso ayuu la aadaa tolkiisa iyo dadkiisa aniga markii igu horeysay ee qof qoraa ah eena la qaadanayo waxyaabaha uu qoray ee qoraaya kale ee ama qoraalo kale ee laga bixinayo oo dad ajaaniba ay leeyihiin waxaan ka soo xiganay hebel waxay ahayd mar aan diyaarinayay magister oo anoo markaas takhasuskaygana uu yahay linguistic library buug aan kala soo baxnay aniga iyo nin saaxiibkayga ah ayaa qoraagaasi hadda aanan munaasab ahayn magaciisa inaan meeshan soo dhigo wuxuu leeyahay Soomaalidu waxay u kala baxaysaa labo labadii wuxuu leeyahay Soomaalida ashta ay Soomaalida aan ashta ahayn Soomaalida ashta aan dadbu u yeeray Soomaalida aan ashta ahayn dadbu asaga ugu deeqay mar waxyaabaha ee aan ka dhex arkay waxay ka mid ahayd Soomaalida inay qaarna ay yihiin Carab Soomaalidu qaar inay yihiin Oromo Soomaalidu qaar inay yihiin Bantu Soomaalidu qaar inay yihiin Falaasha intaas oo dhan iyo wax lamid ah ayuu ku raftay saaxib aniga isaga aan isla soconay ee reerka fur isla ahayn waxaan ir meeshaan haddaan shaqo ka dhigano annagana buugeena wax ka duwan aan qorno Soomaali ayadaaba hadda kale celcelis ay qori iyo dhibaato kale isu haysay haddana armay qalin bilaabata ay in Soomaalida isku hurgufto ma garteen
simba guuleed oo ahaa gobernar ku xigeenkii hore ee Sierra oo isla markaa ka mid ah qoyahanada gobolka Waqooyi Bari ee dadka Soomaaliyeed aadna u soo dhaweeyay buugga isirka dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in loo baahan yahay in afaf kale lagu qoro ayaa isna madasha ka hadlay
waxyaalahan aad u dareenayay inaan fiirin waxa ahayd Soomaalida waxay inta badan ku abtirsadaan Carab iyo meelahaas inay galaan waxaan islaa talo buuggan arrimahaas wax miyuu ka taaban doonaa laakiin kuma arag laga yaabo inaan qaldanahay professor ka kulay noo sheegi doona tan labaad yaani buugga wuxuu ka hadlayaa dhaqan sibe yaani sida Soomaalidu ay dhaqan ahaan u soo jeedeen hadda ka hor anoo jaamacadda dhiganayo ba professor jaamacadda ii dhigi jiray waa wuxuu yiri niyo buuggan maadaama waxaan yaalan aad ugu farxay waxa waay kala qaybinta Soomaalida muusan ka shaqeyn waxaad moodaa buugga ulajeedadiisa iyo hadafka inuu yahay mid ku socda Soomaalida in la soo keeno dhinaca siyaasadaha markii loo fiiriyo marka
hadda ka horaa professor bay weydiin wuxuu yiri markii dagaaladii ee dhaceen Soomaaliya ay burburtay qabiil qabiil la soo qabsaday wuxuu weydiin hal shay aan fahmi waayo tanu horaas wuxuu yiri Soomaalida waxay beeneysay tiyooriga jiri jiray yacni cilmiga jiray oo ah qaranka markuu dhismayo dadku waxay u baahan yihiin saddex shayba ugu muhiimsan mida waxaa waaye inay kasoo jeedaan hal asal hadda isirka oo maaragtay buuggan uu ka hadlayo soomaalida oo dhan waxaa la sheegay inay hal meel kasoo wada jeedaan boqolkiiba boqol ku dhowaad tan labaad inay hal isku diin yihiin oo dad maaragtay hal diin wada waafaqsan kulligeenna dad muslim aanah
waxaana ugu dambeyntii faahfaahin dheeraada ka bixiyey taariikhda iyo sida ay ugu dhalatay buuggaasi isirka dna-ga soomaalida doctor cabdimajiid nuur cusmaan oo sharaxa dheeraada ka bixiyey mustaqbalka soomaalida midnimadeeda iyo jiritaankeeda buuggaasi doorka uu ka qaadan karo
buuggan taariikhsi horta haddaan in yar ka yidhaahdo horta wuxuu ku yimi si lama filaana aanu ku talagelin inaan buug dna-da soomaalida ka sheekeynayo inaan qoro horta si lama filaana ayuu ku yimi marka hore taariikhdeeda waxay ahayd anigu cilmi baare waxaan ahaa sweden jooga jaamacad lin shobni university la yiraahdo waan dhowr ilaa sano ka shaqeynayay marka qise waxay soo martay maalin cusbitaalka gabar soomaaliyeed oo cudurada la iska dhaxlo qabta waxay ahayd 2015 baan u malaynayaa marka arrinkaas ayaan anigii dad ila shaqeynaya baaritaan aan ku sameynay arrinkii ayaa arrimo kale sii dhalisay ugu dambeyntii waxay keentay inaan dhoofo oo aan soomaaliya aado oo aan dna soomaalida aan soo ururiyo anigoo ujeedadeeda ahayd inaan bal cudurka aan xogtiisa soo ogaado soomaalida intii boqolkiiba ka wadata iyo sida xaalkiisu yahay horta sidaasuu horta ay arrinku ku bilowday markii hore dabadeed waxaa dhacday mar dambe ayaa waxaan igu dhaltay fikrad ah inaan dna-ga soomaalida aan baaro taasoo runtii sababteeda ay lahayd dna-da soomaalida waxay muddo dheer u ahayd marti dashisheeya dad fara badan oo joogay cilmi baarayaal kale joogay sweden denmark uk ama ingiriiska ilaa maraykan ayaa waxay baareen dna-da soomaalida marka hore waxaan rabaa inaan soomaalida dareensiiyo qowmiyadda soomaalida la yihahdo inay tahay qowmiyad aada u daweyn qabiilooyinka soomaalida isku qowmiyad weeye isku mid bay noqonayaan dna-ga aanu baahray taasay noo sheegaysaa waxay ku kala duwan yihiin male waxay noo sheegaysaa boqolkiiba afartan meela iyo boqolkiiba lixdan soomaalida aanu baahray waa intaanu baahray soomaalida aanu baarin oo kale waa jiraan laakiin kuwaanu baahray sidaasay noo sheegaysaa boqolkiiba afartan meel ka soo jeeda bariga dhexe laakiin ma aha bariga dhexe loo malaynaya carabta iyo ma aha waa quruumo waayo hore noolaa 15 kun oo sano ka hor 20 kun oo sano ka hor intaana carababa jirin iyo geeska africa maadaama geeska africa ay tahay meeshaanu ku noolnahay qomiyadaha halkaa degana aanu isir iyo ab aanu la wadaagno
yaasiin cise warneere v o a nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
adoibatoyo wali wadigan isku kaintige ayaa
hagaaga heestaasi ay wada qaadayeen xawaale aadan iyo amnaafka waxa ugu dambeysay idaacaddan ee saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinayaan uga ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.